Viss īsteno sadarbību svešu valodu apguves kvalitātes uzlabošanai ar Eiropas moderno valodu centru, Valsts izglītības satura centrs Viss jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar Eiropas moderno valodu centru Envats Grācā, Austrijā, un veic nacionālā kontaktpunkta un nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015. Gada pavasarī Latvijā viesojās Envats direktores vietniece Susanna Slivenska, kura iepazīstināja ar Envats jauno darbības programmu 2016-2019 gadam šogad no 15. Februāra līdz 17. Februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās Envats īstenotā projekta Use of its Team Support of Language Learning and Teaching komandas eksperte Dr. Ursula Stiklere Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvēja ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot, doktore paviesojās arī Jēgā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās. 16. Februārī doktore darba vizītē viesojās arī Viss un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādei un ieviešanai.